han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Skal vi friskmelde Liverpool, og Erling Braut Haaland best I verden? Det nærmer seg januar, og mulige norske overganger. Afrikamesterskapet I gang, og vi skal innom mulig drama I Real Madrid. Vegard Aulstad med I studio, Steffen Stenersen med fra juleferie. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Ja, nå nærmer det seg jul her, men vi kjører på med en siste episode før vi tar ferie, for det har jo skjedd litt I helgen også. Liverpool har slått Tottenham 2-1. Vegard, altså, det på tide å begynne å friskmelde Liverpool?
Spør du den gjengse Liverpool-supporter I dag om de har en god følelse etter helga, så tror jeg svaret nei. Det der var en meget spesiell følelse, tror jeg, for mange, fordi en ting å slå Tottenham borte, og at man reiser derfra med poengene, det skal være en god ting. Men når du kjemper for livet mot 9 mann på tampen av kampen, og du klarer å sørge for at den der blir kaotisk etter reduseringen, det tror jeg mot et lag som også allerede var redusert til 10, det tror jeg ingen ønsker. Og igjen så slipper de inn på en dødball. Det et stort problem for Liverpool akkurat her og nå, men det var også positive ting å ta med seg.
Ja, for flere av de nysigneringene, altså kun nysigneringer, har jo fått målpoeng I denne kampen her, for eksempel. Wirtz med en fin assist til Isak, som dessverre skader seg da når han skårer, og så det Frimpong som finner Ekitike også, som jo har kommet godt I gang da, men sånn hvis man kun ser på at noen melder folk seg på, så kan man jo tenke at noen blir positive også.
Ja, det mest positive her jo at Florian Wirtz sin siste 3 uker, en måned, har en kurve som peker I positiv retning, og det føles jo ut som han skal være hjertet for dette nye laget. Arne Slott må nok se på ham først og sørge for at han spiller godt. Da kommer det også til å ordne seg rundt ham, og dette blir jo da uavhengig av om Mohamed Salah kommer tilbake eller ikke. Du må tenke at Florian Wirtz fremtiden din, og kanskje selve hjertet I laget, og så har de, som vi har vært innom flere ganger tidligere, vært veldig heldige med Ekitike-signeringen. Han slo til egentlig fra første stund, og Isak har egentlig vært litt I veien for ham. Men nå ser man jo også at begge I en og samme kamp kan lykkes med å levere, og det jo det som gir Liverpool håp da, om at det skal bli en veldig, veldig god vår etter hvert. De har jo tross alt muligheter til å kjempe om flere titler enn bare Premier League, dersom det ikke skulle være mulig.
Steffen, du med oss på telefon fra din påbegynte juleferie. Kjente du på noen positivitet, eller synes du for eksempel Florian Wirtz begynner å komme seg, som Vegard innom her?
Altså, den følelsen, jeg kan absolutt skrive ned på den følelsen som Vegard, jeg tror alle Liverpool-supporter hadde. Altså, den, ja, man vinner en tett og jevn kamp 2-1, men sitter igjen med en følelse av at, var det her egentlig et steg I riktig retning, liksom? Det var... Jeg synes det var mye som ikke var bra da, for Liverpool I den kampen, at man ikke klarer å ta mer kommando over en match som man har en mann mer I over en time. Og at man I hvert fall ikke klarer at man på en måte blir kjørt da, med 9 mot 11 mot slutten her. Det synes jeg et dårlig tegn, og det synes jeg et tegn på at det kanskje ikke ledere der, at det ikke en moral I den gruppa som helt der den skal være. Da. Jeg tenker at et lag med selvtillit tar den fordelen her med begge hender og kjøre over, I hvert fall med det spillematerialet som Liverpool har. Så akkurat det følte jeg litt var et steg tilbake for det som har vært en all-right periode for Liverpool. Da. Men så det helt riktig som Vegard sier, at Florian Wirtz så bra ut og begynner å se ut som en spiller som man kan bygge på nå. Og vi har jo snakket om det, at disse Liverpool-signeringene, også under Klopp, gjerne trengt et halvt år for å helt tatt komme I gang. Eller for å komme opp på det nivået som skal til for å være der Liverpool vil være. Da. Så forhåpentligvis for alle som holder med Liverpool, så jo det et tegn nå på at det her begynner at de begynner å komme inn I det. Og så det selvfølgelig en stor nedtur isolert sett hvis Isak ute I mange måneder her nå, men det kan jo også være en slags blessing in disguise med tanke på Ekitike og at man skal få plass til alle, også når Salah når Salah tilbake.
Siste nytt rundt Isak at han skal ta MR-bilder I dag, men de frykter en langvarig skade, da, så har vi nevnt det også. Men jeg tenkte, hvis vi skal snakke litt om det, hvis vi skal gå litt mer I dybden da, på det som har vært Liverpool-problemene denne sesongen, så hadde vi I slutten av november, så skrev vi en større sak I VG, hvor vi prøvde å gå ordentlig inn I hva det som har skjedd, og vi snakket med flere eksperter, psykologer, engelske pressefolk for å prøve å lage en liste over det som har vært hovedproblemene. Og vi har aldri tatt opp den I podden, jeg synes den veldig god, så jeg tenkte vi kunne bare dra den kjapt nå og se om noe av dette på bedringens vei, sammenlignet med slutten av november, når det var på sitt verste. Det første punktet som trekkes frem kjørhet, altså at de slipper inn for mye mål, så spesielt kjørhet bakover. To nysigneringer, når man ikke har de samme relasjonene som tidligere, så det vanskeligere å komme I gang I en sesong. Tilstedeværelsen til Alexander Isak, som tidens dyreste spiller som ikke leverer. Dere har vært inne på det allerede. Jeg har kjøpt en spiller som ikke I form, men som man føler bør spille uansett for å få han I gang. Det fjerde punktet som ble trukket frem, spesielt av psykologene, mental kollaps. Flere har reagert på kroppsspråket, som har tidvis hele tiden vært, du ser at det her det noe som gærent. Og så det siste punktet, som vi ikke har vært så innom, det dødsfallet til Diogo Jota fra sommeren. Det en idrettspsykolog, for eksempel, som trekker frem at det at en hel klubb har vært I sorg kan ha påvirket mer enn man hadde trodd. For eksempel at navnet hans ropes under hver kamp, som kjempefint, men da får også spillerne en påminner om det tøffe de har stått I sommer. Så det jeg lurer på hvis vi ser på disse punktene nå, det noe her som på bedringens vei? Det noe spesielt du ville trukket frem da, Vegard?
For å begynne med det siste mulig, jeg kaldblods, men jeg mener jo at et sånt dødsfall hos Diogo Jota burde provosere en positivitet egentlig på banen, at man spiller for ham. Det I hvert fall sånn man har sett I lignende eksempler fra andre idretter, hvor man har hatt slike tragiske hendelser, at gjerne det en utløsende faktor for spillergruppa, at man får et fristed på banen og egentlig presterer bedre etter en sånn type hendelse. Så det jo ikke sånn at man skal gå inn I menneskehoder og si sånn skal du reagere når noe sånt skjer, og inn I en garderobe og bestemme liksom at du må gjøre sånn eller sånn. Men jeg synes egentlig det en så sær hendelse at den lettere å putte på siden, synes jeg, og at det lett å bruke det som en unnskyldning når det ikke lykkes, sånn som de har gjort denne høsten. Så jeg synes egentlig de andre punktene bedre. Det spesielt den skjørheten defensivt som punkt 1. Det så man allerede på sommeren at i overgangsspill så sleit de tungt med å plukke opp mot standarden, selv mot veldig, veldig svake lag I treningskamper, og så det disse dødballene hvor det bare renner inn for et lag som har hatt veldig få problemer med å forsvare den boksen tidligere. At man har nye signeringer og at det tar tid, sånn det for alle klubber, men det var jo egentlig et Liverpool hvor alle forventet at de egentlig forsterket et lag som allerede var best, og det jo det som problemet.
Du enig, Steffen, I at den kjørheten bakover fortsatt et av hovedproblemene? Eller har vært?
Ja, den det, og flere av de problemene der fortsatt, men jeg synes fortsatt at, og kanskje litt av anslått sine problemer, den der med å ta ordentlig gode grep underveis I matchen, sånn som for eksempel når man blir helt hodeløse høns, når Romero utvises der, og det blir ni mann, men jeg synes også Arne Slott må få litt ros, og det snakket vi vel om I podden for en uke siden nå, at han har, altså det I hvert fall ikke krise lenger I Liverpool, det var det jo for en måned og halvannen siden, at det var det på vei til å bli ordentlig krise, men han har stått I det her, og han har løst Salah-floken bra, og han har på en måte klart å stå I det her, og åpenbart har klart å få inn en eller annen tro om at det vi holder på med riktig vei å gå, for det jo ikke noe, det kan jo. Når man havner I en så dyp krise med de spillerne som Liverpool har, og med de meritlista som etter hvert for eksempel Van Dijk og ledere I det laget begynner å få, så kunne det jo her gått bare en vei. Men Slott har da åpenbart klart å få inn en tro på det her, og klart å drive en sånn management som gjør at flere spillere her har løftet seg, og at hele laget til slutt har klart å løfte seg ut fra den krisen, så jeg synes jo på en måte ikke at det jo ikke bekmørte her, nå ser jo på en måte Liverpool bedre ut enn på lenge, men det fortsatt ting å plukke på da, som gjør at man blir litt småbekymret.
Nå møter de Wolverhampton.
Da skal det vel gå
greit. Da blir det mange mål.
Da blir det forhåpentligvis mange mål, men nysigneringene da, vi har jo snakket mye om det, det som skjedde I sommer og hvordan de relasjonene ikke har sittet bra fra start, men selv om da de hentet så mye som de gjorde I sommer, så det flere engelske medier som skriver nå etter helgen at Liverpool likevel bør vurdere og hente eller forsterke I januar. Semenyo en som trekkes frem, blant annet. Det flere med engelske medier som har skrevet det I dag og etter kampen I helgen. Det rett vei å gå og bare kjøpe mer, Vegard?
Semenyo med sin klausul I kontrakten ser ut å gå I løpet av januarvinduet, enten det Manchester United, Manchester City eller Liverpool som frister ham. Det vil jo være, han en aktuell spiller for alle Premier League-lag som ønsker en sånn type mann som kan spille på begge sider av banen og har vært aktuell for Liverpool tidligere også. Og hvis Alexander Isak skulle være skadet over tid nå, så kommer de til å bruke midler. Det tror jeg helt definitivt. De viste en kjøpekraft I sommer og en vilje til å egentlig bare investere nå for å forsøke å holde skipet på vannet som et topplag. Så det tror jeg ikke du skal utelukke, nei.
Enig, Steffen?
Altså det I hvert fall mening å plukke opp en type sånn som Menjo. De trenger, føler jeg, en eller annen type spiller som kan altså en spiller som veldig god en mot en, for det synes jeg de mangler litt nå, I hvert fall med Sala I tillegg som ikke helt ikke har vært helt den skal være så det kan gi mening for Liverpool men samtidig så har jo vi snakket gjennom høsten om at det store problemet til Liverpool nå har vært at det ikke har vært plass til alle nå blir Isak skadet som på en måte letter litt på presset på akkurat det, og Sala I Afrika og spiller mesterskap så,
men
ja ja Så, nei, så det kan gi mening, jeg synes jeg, for Liverpool å plukke opp for eksempel en Semenyo eller en lignende type. Da.
Vi kan nevne før vi da går videre fra Liverpool, som vi da konkluderer med at ikke friskmeldes, men det noen ting som kan se lysere ut kanskje. Men vi kan jo nevne også at det var en ganske syk kamp. Tottenham-spillere som mister hodet, og ja, Thomas Frank begynner å... Det litt trøbbel med det Tottenham-laget også.
Ja, ekstreme problemer, og der kan vi I hvert fall snakke om det vi begynte diskusjonen med Liverpool på. Hvor dine ledere, og hvem det egentlig som står bak deg? Der har du jo hatt skrekkeksempler når de går av banen og ikke ser på treneren allerede denne sesongen, så jeg misunner ikke dansken den jobben han har med å få Tottenham til å fungere, for der det dessverre lang, lang vei, selv om de viser fighting spirit på tampen, da, men det Romero gjør det jo rart at det ender med å nesten bli en gave til laget når det egentlig å kaste bort alt I sluttminuttene. Det jo faktisk så idioti fra stopperen din og en som skal være den lederen, da, at det Ja, nei, det utrolig at det ble en avslutning som det ble, men det pleier å være litt dramatikk når de lagene møtes, så det jo underholdende for alle de som venter på mer fotball I løpet av julen og vil ha fri fra familieselskapene for å se Premier League-underholdning. Det jo... Det tett I miljøet bak toppen, og det jo det som kommer til å være spennende utover våren kampen om disse Europacup-plassene.
Erling Braut Haaland, han har skåret mål igjen I helgen. Han to mål og en assist mot West Ham. Gikk forbi Cristiano Ronaldo I antallet Premier League-mål også etter det. Haaland verdens beste spiller nå, Vegard?
Ja, han den som leverer stabilt på det beste nivået mot den beste motstanden. Vi vel enige om det, selv om Kylian Mbappé stadig holder følge hva gjelder målantall I spansk fotball. Så det de to som har fullført 2025 etter hvert på best vis denne høsten, synes jeg.
Vi snakket jo litt om dette også, Steffen, I podcastepisoden forrige uke, da vi kjørte litt oppsummering av høsten og hvem som har imponert mest. Og da fant du frem noen tall fra vår statistikkleverandør SofaScore, som hadde disse topp fem denne høsten så langt. Da det Harry Kane på topp, og Kylian Mbappé nummer to, Vitinha tre, og så Haaland på fjerde, med like bra rating, da, som Lamine Yamal på plassen bak. Her han på fjerde. Synes du han burde vært høyere med det han leverte også igjen I helgen?
Ja, jeg mener at han har vært verdens beste spiller I høst. Med tanke på hvilken spiller du helst vil ha på laget ditt, som du skal sette opp først, og som på en måte du garantert skal gi deg en fordel. Da. Og den fordelen jo å score bøttevis med mål. Han har altså allerede nå scoret flere enn Cristiano Ronaldo I Premier League, som bare... Det har bare blitt en sånn rekord i mengden da, for Erling Braut Haaland, fordi det tar sånne rekorder hele tiden, men det altså helt utrolig sykt å bare passere Cristiano Ronaldo, liksom, som ja, var lenge I Spania, men likevel. Og han har vel passert I Drogba også på 140 færre kamper, eller hva det så det noen spinnvilde tall han leverer, og han helt utrolig god, og... Ja, jeg mener han burde vært på topp av den lista, men jeg kan jo ikke kritisere dataen for å levere den ratingen. De har jo vel sine algoritmer og hva de går etter, men basert på min utrente øyetest, så Erling Braut Haaland best I verden.
Det blir I hvert fall en helt sjuk duell vi skal følge med på inn mot sommeren, Vegard.
Jeg kan jo stå igjen og være VMs feteste, I hvert fall hvis det, de begge lag spiller om avansement og posisjoner I den siste kampen. Da blir det der ellevilt.
Men en ting jeg begynner å tenke på også, eller en følelse jeg har begynt å få I det siste, tenkte på det også igjen etter helgen, at det begynner å lukte litt at Arsenal kan rote til det her, og at Manchester City seiler frem som en ordentlig utfordrer nå til å ta det seriegullet likevel.
Ja, det føles ut som det punktet på året hvor Manchester City møter et elendig lag annen hver uke og vinner kamper og egentlig aldri taper. Så Pep Guardiola på gang med noe som vi har vært innom egentlig nå de siste ukene, så har Manchester City imponert meg veldig. Jeg trodde ikke de skulle være så langt fremme, spesielt ikke når Rodri ikke en faktor. Men den dreiningen på spillestilen som Pep Guardiola har gjort, og de hensynene han har tatt når han mangler sin skipper sentralt I banen, de har vært til bedring for Erling Braut Haaland, og vi snakket om å bygge lager rundt Wirtz I sted. Manchester City bygget rundt Erling Braut Haaland.
Hvis du skulle tippa nå, Steffen, hvem som tar det gullet... Du fortsatt like trygg på at du kunne sagt Arsenal da?
Nei, jeg på ingen måte trygg, det ikke, men jeg tror jo fortsatt at Arsenal tar det. Jeg synes de ser såpass bunnsolid defensivt ut at det kommer til å bli vanskelig å bryte denne laget der. Men Arsenal har nå Aston Villa og Liverpool I løpet av de neste fire ligamatchene sine. Det blir jo en skikkelig styretest da. Altså hvis de klarer å komme gjennom det og fortsatt ha Manchester City bak seg på tabellen, så snakker vi noe helt annet, en slags helt annen trygghet på det her, for det vel ganske bevist at hvis du kommer deg gjennom juleprogrammet og fortsatt på toppen av tabellen, så skal det være vanskelig å vippe deg av, men det der ser ut til å bli en kamp mellom de to hele veien inn, altså, sånn som City ser ut nå. Så det jo et spørsmål om Villa også klarer å henge seg på, da. De gjør jo antagelig ikke det, men de jo på en helt utrolig streak her nå, så...
Ja, det vel bare ett poeng bak Manchester City.
Arsenal har vel ledet ligaen 4-5 ganger nå, etter jul, uten å vinne,
ja.
Til slutt.
Man får en følelsen på at dette her kan jo kanskje ikke gå likevel. Men hva det, altså Arsenal har jo vært et av verden, kan tidligvis være verdens beste lag også I høst, men hvilke på en måte, uromomenter ser du der som har det skjedd noe? Det for svagt defensivt? Skadene.
Ja, det det eneste. Ja. Det det eneste som kan ta det fra dem. De var klart best ut fra startblokkene. De har en Declan Rice som finner veier til målpoeng som du nesten aldri skulle tro. De har gått for spent på alle plasser. Gabriel Jesus på vei tilbake. Gjøkeres får straffesparket, skårer. Det der blir viktig for Arsenal at de har en der fremme som kan gjøre det I de viktigste kampene. Jeg overbevist om at hvis de holder seg noenlunde skadefri, så vil de være sterkest. Men vi får se.
Men det som positivt med dette at da får vi jo det vi liker aller best. Spenning.
Ja da.
Det har vi alltid lyst til å ha.
Det er bra.
Da skal vi se litt fremover på det som muligens skal skje I januar. Vi har jo, det har nesten blitt en liten fastspalte dette nå, at vi tar et sveip over hva som status på de norske profilene, og om det kan bli noen klubbskifter, og hvor mye de spiller, og så videre. Men det begynner jo å komme litt rykter nå på norske profiler, se på hva som kan skje I januar. Det siste jo da at West Ham skal... ifølge David Ornstein I The Athletic være interessert I Jørgen Strand Larsen. Ikke et kjempehopp, kanskje, men det bedre enn å være I et håpløst Wolverhampton?
Ja, og så jo spørsmålet Wolverhampton ikke lyst I et, eller de hadde ikke lyst til å selge I sommervinduet, men nå har jo situasjonen blitt en annen, og da jo spørsmålet om de kan cashe inn på en Premier League-spiss, som riktig nok iskald, bommet på straffespark I helgen også, med tanke på at de kan bygge for fremtiden I stedet. Hvis Jørgen Strand Larsen har gitt ganske klare signaler om at han ikke en del av den fremtiden uansett, så kan det være greit å gjøre en endring nå. West Ham trenger en målskårer, forhåpentligvis kan Jørgen Strand Larsen være det. Det gir mening at dette kan skje. Niklas Fullkrog har ikke fungert, stikker nå over til Milan. Den kommer til å bli offentliggjort ganske snart, og det betyr at de kommer til å bruke midler på en spiss. Så det, når Ornstein sier det, så har ikke vi noen grunn til å dementere det ryktet.
Det noe hold I dette, Steffen?
Altså når David Ornstein melder ting, så det hold I det, stort sett. Så det nok ingen tvil om at West Ham har en interesse der, og så jo spørsmålet hva er interesse, og hva det langt, det mange klubber som har mange spillere som på interesselista si. Men Spørsmålet om det riktig, at det kan være en riktig vei for Jørgen Strand Larsen å gå. Jeg så jo det var noen I sosiale medier som kødda med at vil du rykke ned I april eller vil du rykke ned I mai? Det jo litt der West Ham akkurat nå, men det jo, ser du på West Ham som en større klubb enn en Wolverhampton. Så, men likevel, så jeg likevel stor tro på at Strand Larsen blir å finne seg en ny klubb I januarvinduet, fordi det var jo ingen som hadde sett for seg at det skulle bli så grovt som det har blitt med Wolverhampton, og de kom jo aldri I verden til å klare å holde plassen, og da jo han selvfølgelig også interessert I å komme seg vekk, og jeg tipper jo også at det I sommer ble om ikke lagt en avtale, så I hvert fall en slags gentleman's agreement om at ved et nedrykk, eller ved en stor sjanse for et nedrykk, så skulle vel Wolverhampton kanskje være mer villig til å la han gå, og tipper jo kanskje at vi nærmer oss et slikt punkt nå.
Hva slags type nivå bør være riktig, synes du, Vegard, for Jørgen Strand Larsen?
Jeg tipper at han har lyst til å vise at det var ikke et blaff det han gjorde I Premier League I fjor, at de 15 scoringene kan kopieres og til og med forbedres for et bedre lag, og I Newcastle I stedet for Voltemade, når vi ser han score 2 mål igjen I helgen, så det kanskje noe som Strand Larsen nå må bare se på fra siden og tenke det burde vært meg. Og så vel følelsen hele tiden med gitt det han gjorde da han kom inn på San Siro også, at dette her en som har veldig gode avslutteferdigheter, men han trenger et miljø hvor det ja, kjempes mer om å spille offensivt spill. Og West Ham, hvis han ønsker en sånn type utfordring som blir lik den han har I dag, ja, hvorfor ikke? Jeg tror en annen klubb I Premier League kan være veldig, veldig bra, og alle det sier sportsdirektører hele tiden, og trenere, alle alltid på jakt etter en spiss som kan score målene dine. Så Jørgen Strand Larsen sin markedsverdi, den dropper nok ikke veldig mye, selv om det bare har blitt ett mål på 15 nå.
Andre skriverier som vi ikke har vært innom her, så vidt jeg kan huske, at det kom jo litt også rykter og nyheter I engelske medier forrige uke om at Oscar Bobb var ønsket av Crystal Palace, Steffen. Hva siste nytt rundt det, og det noe reelt?
Altså at Oscar Bobb interessant for flere klubber, jo ikke noen tvil om. Han har havnet litt I kulla hos City nå, så jo spørsmålet om Crystal Palace eller en annen klubb I England det beste, eller om han skal komme seg ut av landet og heller bruke ferdighetene sine på en annen måte, I for eksempel Spania, som jeg tror kan passe han veldig bra. Det jo litt sånn flere spillere som ikke I startelveren hos sine engelske klubber har jo på en måte det dilemma om skal du dra på lån til en annen engelsk klubb og vise at du kan på en måte ta nivået I Premier League, eller skal du dra til en liga som kanskje passer ferdighetsregisteret ditt bedre, som jeg tror kanskje kan gjøre med Oscar Bobb da, som jeg tror vil ha passet veldig bra inn I spansk fotball for eksempel, men ja, det blir veldig spennende å se hva som skjer med Bobb. Jeg tror det på tide for han med et lån og få fast spilletid da, fra januar og ut til VM begynner. Da tror jeg vi har en kjempespiller hos det norske landslaget, men sånn som det ser ut nå, så det jo litt kinkig situasjon for Oscar Bobb.
Ja, du skal få samme spørsmål om Bobb også, Vegard. Hva synes du det naturlige neste steget, eller det naturlige utlånet eventuelt da, for han? Og hvor mye påvirker da kanskje den skaden som dukket opp nå, det nivået av klubb han kan ende opp med å gå til?
Jeg positiv til et utlån og håper at han rister av seg det så fort som mulig I og med at januarvinduet kanskje blir viktig da, med flere beilere som garantert kommer til å være på en spiller som man ser har potensialet til å levere på det øverste nivået. Og under Glasner I Crystal Palace så får han eventuelt en helt definert rolle om å kanskje I større grad enn Manchester City tilegne seg noen spilleprinsipper I stedet for å være litt mer fri da, driftene ut mot kanten komme inn fra siden som man har fått muligheten til å være fortrinnsvis når City møter svakere motstand det jo stort sett da han har vært på banen nå det blir jo tøffere å komme inn I Crystal Palace som har droppet litt I kvalitet utover høsten nå og forhåpentligvis kan han være et frisk pust inn der da I det 3-4-2-1 systemet som en av de to bak angriperen Mateta. Jeg positiv til det.
Men hvor mye tror du den skaden kan ha å si for liksom, kan det være ødeleggende for nivået på klubben kan kunne ende opp med å gå til I januar?
Ja, vi vet ikke alvorsgraden av det. Så medisinske sjekker jo hvis du henter en spiller I januar måned, så må du være ganske klar over hvor han står igjen. Jeg tror de fleste, I hvert fall som henter spillere på lån, jo nødt til å, at den kan spille egentlig to dager eller en dagen etter at den blir klar. Så det kan absolutt påvirke, men det blir jo ja, en medisinsk historie som vi ikke har voldsom innsikt I.
Neste mann på min liste, som jeg tenkte vi kunne diskutere litt også I dag, en du har uttrykt bekymring for tidligere, Vegard. Det også en stund siden disse skriveriene dukte opp, men Julian Ryerson som aktuell som en backup-variant I Barcelona. Høres det spennende ut?
Drittfett for han, hvis han får muligheten til det. Tipper at det noe Julian Ryerson bare må kaste seg på hvis det toget går. Du får bare kanskje den sjansen en gang I karrieren. Og hvis du allerede begynner å være I ferd med å miste plassen din og hos et Dortmund som også spiller med et annet system nå, som gjør at han egentlig mer wingback enn han tradisjonell back, så jo det å være med I et Hansi Flick-lag nå, som også så offensive de I stilen. Ryerson har fått bruk for sine offensive ferdigheter I høst, og Barcelona skal spille mange kamper og være med I turneringer langt utover dette året, så jeg synes jo det høres helt rått ut. Tenk å få en nordmann til I en av de aller største klubbene.
Steffen, synes du det høres rått ut, og det nok å være backup for Ståle Solbakken, selv om det for et såpass fantastisk lag som Barcelona?
Ja, spørsmålet om du hva slags rolle han tiltenkt I Borussia Dortmund, da. Vi har sett han havnet på benken der et par matcher, men jeg ikke I tvil om at Julian Ryerson som type og person I hvert fall mer gira på å bo I Barcelona enn han har bo I Dortmund-området, for det ikke all verden for en mann som glad I å
leve livet.
Kultur. En mer sånn kulturinteressert mann som liker å bo I byer der det skjer litt, da.
Det bedre med cabriolet I Barcelona enn I Ruhr-området.
Ikke sant? Så jeg tror også sånn leopardhår klær bedre Barcelona enn det gjør Ruhr-området. Så jeg tror Julian Ryerson kan være gira på det her, og så det et spørsmål om hva som best for han rent sportslig, det vanskelig å si, da, men å takke nei til en sånn ny mulighet som du får I Barcelona, det høres jo veldig absurd ut.
Men han startet jo igjen da nå på fredagskvelden 2-0, holdt nullen, spilte litt over 80 minutter på høyre wingback-posisjonen, så vi skal jo ikke felle noen knallhard dom over situasjonen hans I Dortmund enn så lenge da, selv om det har vært noe rotering der i desember.
Vi må innom keeperen vår igjen også, Ørjan Nyland skadet.
Der det verre.
Hva skjer der?
Ja, jeg også så redd for det neste halvåret. Hvis Ørjan Nyland nå skadet gjennom januarvinduet, ikke får til den overgangen som han selv har sagt at blir nødvendig for å få nok spilletid inn mot et verdensmesterskap. Vi vet forskjellen på en Ørjan Nyland når han står kamper og når han ikke står kamper. Sevilla røk ut av Copa del Rey forrige uke, samtidig som at han offentliggjør selv at det en skade. Spørsmålet om det hele måneden eller hvor lenge det. Det kan bli null kamper altså, på Nyland før samlinga I mars, og det kan bli null kamper igjen. Før samlingen I juni, og da verdensmesterskapet.
Men da må det jo byttes keeper.
Ja, men hvis han skadet...
På det norske landslaget. Ja men skal du stå med en som ikke har spilt kamper og...
Ja, da det Nikita Haikin som må inn.
Ja. Hva tenker du, Steffen?
Ja, så Egil Selvik ingen dårlig reservekeeper, synes jeg da. Han gjør sin tiggestake bra I Watford, og, som en ordentlig championship-klubb, som ikke sikker på at Nikita Haikin liksom... suverent mye bedre enn Egil Selvik men
det tøff call å ta da, Egil Selvik altså de andre har jo I hvert fall spilt Champions League internasjonale cupkamper Selvik har jo vært en seriekeeper Haugesund, Odinese som da bytte med den felles multiklubb ownership avtalen de har med Watford og ja, championship greit men jeg stoler ikke på dessverre, sorry
så vi spår at det kan bli potensiell keeperkrise da
ja, den I gang
Vi får krysse fingrene da, for at Nyland finner seg en ny klubb.
Ja, og dette var jo et spørsmål hele tiden som vi stilte Ståle på Solbakken gjennom høsten, da keepersituasjonen for Ørjan Nyland endret seg I Sevilla. Mm. Og han også gikk jo langt I å si at dette kan bli et problem på sikt. Han var ikke redd for kampene I høst, fordi at det var så kort tid siden treningskamper, og det ble lagt opp noen egne treningskamper innad I høsten. Men det blir ikke samme situasjon nå det neste halvåret, og da blir det lenge siden han har stått jevnt. Og det har vært forskjell I karrieren tidligere, når han har kommet på landslaget, når han har stått og når han ikke har stått.
Ok, da tenkte jeg vi skulle dra fram en gammel favorittspalte fra hatten, Vegard. Det en stund siden vi har hatt Vegards hjørne nå, som vi pleide å ha for slutten av alle episoder før, hvor du gikk ned I detaljer om kamper du så på som ikke vi alltid fikk med oss, men det som har skjedd nå at nå det jo Afrikamesterskapet her I gang på VG Plus Sport, og det kommenterer du. Du kommenterte åpningskampen I går, Marokko mot Komorene. Det var for eksempel en helt syk brasseskåring jeg fikk med meg i mine spalter. Du kan jo dra oss gjennom det. Som skjedde I går.
Altså Marokko jo gigantiske favoritter, har ikke hatt det for vane til tross for en gyllen generasjon nå I det siste da, å gjøre det bra I Afrikamesterskapet. Stort sett røket ut I gruppespill og åttedelsfinaler, men nå de vertsnasjon for første gang på mange år. 1988 sist de hadde mesterskapet, de har ikke vunnet på snart 50 år, men de har jo Hakimi, de har Brahim Diaz, de har fantastiske spillere I flere posisjoner, og en av dem kom på søndag kveld, Ayo Balkabi, da kampen den Ikke å vippa, for Marokko var ganske mye bedre enn Komorene, men han bestemte seg altså for å slenge seg rundt på et innlegg som innbytter som vertsnasjon på hjemmebane for å ta et brassespark ned I hjørnet, et mål som du sjelden ser på den måten. Det var altså et så lykkeøyeblikk. Jeg så den unge kronprinsen til Marokko satt oppe på tribunen, og bare, han bare 22 år gammel, og en stor fotballfan. Han smilte fra øre til øre sammen med fansen som gikk av hengslene. De hadde møtt opp på stadion 4 timer før, fordi at det har vært så mye trøkk på denne kampen her, og en del falske billetter I omløp, så alle ville inn på stadion der og være en del av det som alle tenker skal bli et run om å vinne Afrikamesterskapet, men en av de andre favorittene Senegal, og de skal det norske folk bli kjent med nå gjennom jula ut I det nye året. Det ruller og går med matcher hver dag, alt får du se, som du sa, med VG Plus Sport, så det blir en fin tid for de som ønsker seg litt tid foran skjermen.
Ja, så har det vel vært et type mesterskap som historisk sett har vært et litt sånn kaosmesterskap. Altså det mye morsomme klipp og litt sånn kaosscener og syke skåringer sånn som I går da. Det god underholdning.
Ja, klart det. Eto, fotballpresidenten.
Det sier vi ikke bare for reklame, bare for å si det. Men det er fakta.
Alle har jo fått med seg det nå, at Eto har jo en egen interesse rundt hvem som skal bli tatt ut og ikke, og hvilken tropp som ble oppnevnt, og vraking av store stjerner for deres del. Det holdt jo I gang helt til uka før mesterskapet, og vi vet jo av historisk at det vil være litt splid I troppen og folk som går litt sure her I løpet av mesterskapet. Det noe av magien med det. Det jo noe vi ser I Europa også. Men det har vært kort forberedelsestid. Vi jo så vant til at fotballkalenderen skrudd etter de store klubbene her og hvordan Europa definerer kalenderen. Da. Men nå også Afrikamesterskapet skrudd tilbake I en måned. Kastet rett I det nå. Det kan gjøre at noen av de underdog kommer opp og bryter håndbak med de beste. Så det blir gøy å følge med på. Infantino var selvfølgelig også på plass.
Han tar ikke juleferie. Han har jobbet mye det siste han. Men jeg tenker vi kan ta Vegas kjørende del 2 også. Ja. Fordi jeg har da fått med meg at det har skjedd noe I Spania. Real Madrid slo Sevilla I helgen. Vinicius ble bytta ut, og etterpå, så jeg, det her har jeg jo sett da, på Instagramen min, kom opp I min feed, så var han veldig misfornøyd, sies det, og bytta profilbildet på Instagram rett etter kampen, hvor han tidligere hadde bilder med en Real Madrid-drakt. Nå har han bytta til en Brasil-drakt, og så la han også ut et veldig kryptisk innlegg, der hvor det bare stod prikk, prikk, prikk. Misnøye I Real Madrid?
Definitivt misnøye med Vinicius Junior som pipes på I det han går ut, og det nok det som framprovoserer reaksjonen med Instagram bytt av bildet, dette innlegget som kryptisk, og egentlig at situasjonen surner seg litt til. Det ikke den første stjernen som blir bua på I Real Madrid, det har Cristiano Ronaldo fått oppleve, men han går ikke til Instagram etterpå og skape kaos. Vinicius Junior har bedt om en veldig høy lønn, og en ny kontrakt til Florentino Perez, det var et lignende budskap man hadde til presidenten, også som Cristiano Ronaldo hadde, som gjorde at han etter hvert havnet I Juventus. Det et høyt spill, et farlig spill Vinicius driver med, som vi også kan spole tilbake til gullballen for et års tid siden, litt mer enn det nå, da han gikk ut og sa han skulle vinne, fikk Real Madrid til å boykotte kåringen. De har backet han. Han var superstjernen inntil Kylian Mbappé kom og leverte det han har levert dette året her. Mbappé feiret som Ronaldo etter å satte straffespark I mål, tangerte rekorden hans på 59 utrolige skåringer for Real Madrid I et kalenderår. Det det en stjerne skal levere. Vinicius Junior nå, 17 kamper for klubb og land uten å sette ballen I nettet. Der der han akkurat nå, har ikke noen stor verdi, og hvis han fortsetter og opptre så barnslig som han har gjort nå ved flere ganger, da ville skape en større splid rundt Real Madrid. Det ikke det Xabi Alonso trenger, som har vært presset de siste to månedene. Hvis det da som noen har sagt at det team Mbappé mot team Vinicius innad i et lag, så skjønner alle at dette her ikke går. Det veldig mange som banker på døra om spilletid. Rodrigo, som var ute i kullen i sommerens klubbverdensmesterskap og fra start av i sesongen, han har jo nå begynt å vise Alonso at han faktisk vil kjempe for plassen i laget. Og da kanskje alle tjent med at Vinicius finner seg et annet lag. Så jo spørsmålet om det kommer et gigantbud fra Saudi-Arabia, eller om den markedsverdien har gått ned. I så fall Real Madrid i en liten floke nå, for jeg usikker på hvilke europeiske lag som kan tenke seg om.
Men da går vi litt fra Vegards hjørne da, til Steffens hjørne, for det har jo skjedd litt i Eliteserien også. Molde har fått på plass ny trener, Steffen.
Det har de. Sindre Kjelmeland, utrolig spennende type der, som, skal vi si, mange som fotballinteressert husker jo Sindre Kjelmeland fra hans tid i start, og kan kanskje tenke at, ja, men der gikk det jo ikke så bra, men, og nei, det gjorde det jo heller ikke, men det gikk bra fordi det var rett og slett vanskelig å prestere under de forholdene som var i starten den tiden, med kaos og investorer og penger her og der, og ingen som helt visste hvordan opplegget var. Nå har Sindre Kjemland vært ut i FK Göteborg, han har vært i Lech Poznan og har blitt veldig ettertraktet, har fått et svært godt rykte i fotball-Europa, i hvert fall fotball-Skandinavia. Som gjør at Molde nå har valgt å ta sjansen på han som Per Mathias Høgmos etterfølger, da, som første permanente hovedtrener etter at han fikk fyken. Litt spesielt er det jo at han ikke skal komme til Molde før til tidlig i sommeren, fordi Lech Poznan krever for mye til å slippe en før kontrakten går ut til sommeren. Så det er jo en interessant vurdering, men det sier også noe om at Molde mener at Kjelmeland er såpass bra valg at de velger å vente da, selv om vi vet jo at Johannes Mosgaard var første valget der, men fikk nei fra Koffa, så et spennende valg i Sindre Kjelmeland, som også var aktuell for Sarpsborg, som gikk for som valgte en annen løsning, fordi Kjelmeland og heller så for seg Molde som en bra klubb å trene.
Men dette her løser Molde. Dette må de punge ut for. Jeg har ingen tro på at Falk fra Norrköping skal inn der og lede det laget et halvt år, og så skal Kjelmeland inn 24. mai, da er det to kamper til det VM-pause. Da, altså, det må jo være gunstig for alle parter at de finner en løsning på dette her i januar.
Tror du det mulig, Steffen?
Altså, jeg tror jo det mulig. Altså, alle har jo en pris, men jeg tror vet også at det har vært jobbet med en stund, og at det har vært vanskelig. Jeg tror den polske klubben står mer på kravene sine enn man er vant til. Da. Så jeg tror rett og slett at det er en mann som har blitt såpass viktig i Lech Poznan at de nødig vil slippe han før de må. Og når kontrakten går ut, så må de jo selvfølgelig det. Men jeg tror jo også at sånne ting løses på en eller annen måte. Men jeg tror også at Molde har ønsket at gå ut med, når de går ut med sin nye trener, at de går ut med at han kommer nå har vi endelig fått betalt den ut, men det kan jo også være et pressmiddel at det er offentlig kjent at han skal bli Molde-trener, og at det da er også i Lech Poznan hans interesse å få litt penger og slippe den.
Takk, Steffen. Det var fint med et lite Steffens hjørne også på tampen her. Da skal vi ønske deg fortsatt god juleferie, vi, Steffen.
Takk, det samme. Du
har lov til å legge på noe. God jul til deg også, Vegard. Vi tar jo juleferie egentlig med fotballpodden nå. Det kommer en spesialepisode med Ståle Solbakken som handler om hele veien til VM. Man går gjennom alle kampene i kvaliken som Øyvind Herrebrøden, vår kollega, har vært og laget. Den blir veldig bra, så den kommer i romjula en gang. Så bare å glede seg til det. Og bortsett fra det så er det bare å si takk for i år da.
Takk for i år.
Takk for i år. Takk til alle som har hørt på. Og god jul.